Petru, către tia epistola lui Petru, către aleșii care trăiesc ca străini. Capitolul 1 vom citi începând cu versetul 3. După ce vom citi aceste cuvinte, vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste mințile, inimile noastre, în captarea acestui mesaj de care cred că avem multă nevoie în vremea aceasta. Și apoi pe fratele Pere o să-l rog să ceară binecuvântarea peste inimile noastre. Deci 1 Petru, capitolul 1, citesc începând cu versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care, după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Amin.
Să fii cu cei, Doamne, care suferă în trup, Doamne, în suflet, te rog frumos să-mi dai vindecare acolo unde este nevoie, Doamne, și te rog frumos, Doamne, pentru cei care stau nepusători, Doamne, de o mântuire și de mare, Doamne, să-i faci, Doamne, să realizeze că nu au, Doamne, clipa de mâine, Doamne, nu au, Doamne, momentul următor și să te primească ca Domn și Mântuitor. Te rog frumos, Doamne, să ne vorbești astăzi, Doamne, să ne ajuți, Doamne, să putem lua aminte la cuvântul Tău și să-L împlinim în viețile noastre. Zi de zi, Doamne, până la venirea Ta pe norii cerului, în veci de veci. Amin.
Amin, luați loc, vă rog. Spunea cineva că speranța este unul din elementele esențiale ale metabolismului cotidian. Chiar nerostită, inarticulată, speranța oferă suport majorității acțiunilor noastre. Adică, ne ridicăm din pat cu speranța că va fi o zi bună. Plecăm de acasă cu speranța că vom ajunge la destinație. Am venit la biserică cu speranța că vom primi hrană sufletească. Plecăm de la biserică cu speranța că vom ajunge acasă și multe lucruri. Unele poate de mică însemnătate, altele cu o însemnătate mult mai semnificativă. Cumva gravitează în jurul acestei speranțe. Se pare însă că tocmai această utilizare excesivă a speranței ne face adesea să uităm importanța și mai ales importanța ei în acele domenii ale existenței care influențează în mod fundamental atitudinea și acțiunile noastre. Fără speranță suntem descurajați, fără nădejde, deznădăjduiți. Mi-aduc aminte că am întâlnit pacienți care atunci când pierdeau speranța aceasta a vindecării, parcă efectul bolii se accelera și se acutiza. Pe când în alte situații, când exista nădejdea recuperării, parcă vedeai, o altfel de schimbare, un altfel de proces. Și poate că ați auzit de multe ori de acele medicamente cu efect universal. Efect universal, nu? De ce? Pentru că este cumva în metabolismul nostru această nevoie de speranță. Nevoie de speranță, nevoie de nădejde. Când ea dispare, fie ajungem la paralizia voinței, fie ajungem în extrema cealaltă la acțiuni haotice, isterice. După cum vedeți că se întâmplă în jurul nostru. Sunt segmente importante de oameni în societatea noastră care sunt disperați, care au nevoie de medicamente pentru a întâmpina ziua. Și sunt o altă parte, un alt segment care trec la tot felul de acțiuni haotice. Merg pe principiul acela, da, să mă distrez acum, că mâine e gata. Mâine nu știu ce mă așteaptă. Deci este această pendulare între extreme, care nu ni se potrivește nouă creștinilor. După cum observați, apostolul Petru vorbește despre nădejde și apostolul Pavel o face. Și el o asociază cu alte două elemente importante existenței noastre. El vorbește despre credință, speranță și dragoste. Și le pune în această construcție, în această asociere, tocmai pentru că crede în importanța lor, în modul în care ele modelează până la urmă atitudinile noastre, așteptările noastre, acțiunile noastre. Apostolul Petru vorbește și el în repetate rânduri despre nădejde și ați surprins cu siguranță și în pasajul pe care l-am citit, nădejdea vie, nădejdea vie, care în viziunea autorului epistolei către evrei este, dacă vreți, materia primă a credinței. Nădejdea este materia primă a credinței. Vorbește despre credință ca fiind acea încredere în lucrurile nădăjduite, nevăzute. Și am putea spune că, din punctul acesta de vedere, credința dă cumva soliditate, consolidează cumva așteptările acestea, speranța aceasta, mutând-o din zona aspirațiilor noastre înspre cea a convingerilor. În pasajul citit în dimineața aceasta avem o varietate de teme fundamentale credinței creștine. Avem tema renașterii, a moștenirii, a încercărilor, a bucuriei, dar și a nădejdii. Și de aceea mi-am intitulat mesajul de astăzi Credința creștină, speranța creștină, mai mult decât o aspirație. Mai mult decât o aspirație. Nu este doar așa o imagine idilică, ideatică cu privire la viitorul nostru, ci are substanță, este mult mai solidă decât doar imaginația noastră. Și cred că e destul de întemeiată dorința noastră de a urmări cuvintele lui Petru, pentru că sunt cel puțin trei motive pentru care ar trebui să-i dăm credit. În primul rând, avem de-a face cu un om care el însuși a avut nevoie de nădejde și a fost restaurată nădejdea. Vă amintesc numai episodul în care Domnul Iisus Hristos își anunță moartea, anunță ce se va întâmpla cu ei, vorbește despre trădare, despre potignirea pe care o vor găsi în el. Și vă aduceți aminte de bravada lui Petru? Doamne, dacă toți aceștia te vor părăsi, eu nu o voi face. Și Domnul Iisus Hristos atunci devine mai direct și spune Petre, în noaptea asta, până să cânte cocoșul, de trei ori te vei lepăda. Și în curtea marelui preot se întâmplă exact ceea ce spusese Domnul Iisus Hristos. Petru parcă uitase de acel anunț, de acea avertizare. Abia când aude cocoșul, privirea lui o caută pe Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos o caută pe lui și când privirile se întâlnesc, Petru cade înăuntrul său și începe să plângă cu amar. Atunci când este anunțat că Domnul este viu, vă aduceți aminte reacția lui? Neîncrezător. Fuge către mormânt să constate că Domnul nu este acolo. Și apoi este acel episod extraordinar de pe malul Mării Tiberiadei, în care Domnul Iisus Hristos vine și nu-l restaurează numai pe el, restaurează și nădejdea în el, întrebându-l: Petre, mă iubești? Până când Petru, în cele din urmă, își dă seama că nu de justificări are Domnul Iisus Hristos nevoie și recunoaște el însuși: Doamne, Tu toate le știi. Știi că te iubesc. Și vă aduceți aminte că dintr-o dată prinde curaj Petru. Dacă până atunci era timid așa, dintr-o dată prinde curaj și se uită spre Ioan și zice: Doamne, cu ăsta ce va fi? Și atunci îți dai seama că Petru a revenit unde trebuia să fie, nu? A știut lucrurile acestea. Apoi, de ce merită să acordăm atenție cuvintelor acestora? Pentru că sunt inspirate de Duhul lui Dumnezeu. De Duhul lui Dumnezeu, pe care Domnul Iisus Hristos l-a descris a fiind cel care ne va călăuzi, cel care ne va descoperi adevărul, cel care ne va orienta în momentele de confuzie, sunt cuvintele Duhului Sfânt. Și apoi chiar din obiectivul pe care Petru îl urmărește atunci când scrie aceste cuvinte, cui scrie? Celor care trăiesc ca străini, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia, Bitinia, Rochester Hills, Troy și prin alte locuri, cu știința mai dinainte a lui Dumnezeu. Dumnezeu dinainte știe că avem nevoie de cuvintele acestea. De aceea vă invit să le urmărim și să vedem ce descoperim în ele. Avem așadar motive suficiente pentru a urmări pasajul acesta. El vorbește despre speranță vie, speranță vie, o nădejde de care avem mare nevoie în zilele acestea. Și acum, dacă vă gândiți la o nădejde vie, cam cum o vedeți? Una care merge, sare, zboară. Cum vă imaginați că este nădejdea aceasta vie? Cum vă imaginați dumneavoastră? Eu, în primul rând, mi-o imaginez ca o nădejde care nu este doar în lumea abstractului, subiect de predică, nu știu, conversații între credincioși, ca un slogan pios: avem nădejde în Dumnezeu. Nu este vorba, sau nu cred că este nici măcar ceva ce, eu știu, ne autosugerăm pentru a ne încuraja noi înșine. Eu cred că atunci când vorbește despre această nădejde vie, vorbește despre ceva ce poate fi experimentat, devine parte integrantă a trăirii noastre. Care poate că uneori acționează în mod misterios. Dar în mod cert, în același timp. Nu ne lasă pradă disperării, nu ne lasă pradă temerilor paralizante. Vine cumva și ne ridică din tumultul acesta de situații în care ne aflăm și: Doamne, ai milă de noi, dacă în vremea aceasta nu avem nevoie de speranță, atunci nu știu când mai avem. Gândiți-vă numai la dezorientarea aceasta. Pe de o parte este boala, pe de altă parte tensiunile acestea sociale. Ați văzut și ieri încleștări, conflicte între oameni care deja au depășit nivelul ideilor. Și Dumnezeu să ne ferească, că America are arme multe. Da? Deci avem nevoie de o nădejde care să fie activă. Care să ne însuflețească, care să modeleze atitudinile noastre și reacțiile noastre. El ne oferă câteva surse pentru această nădejde, vie, reală și pentru cei din vremea lui, pentru toți credincioșii de-a lungul timpului și pentru noi astăzi. Haideți să vedem care sunt aceste resurse pentru speranță, surse pentru nădejdea noastră. Una pe care o amintește este nașterea din nou. Nașterea din nou. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care, după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. Suntem născuți pentru nădejde. Suntem născuți cu speranță sau pentru speranță. Ce poate însemna aceasta? Naștere din nou, naștere din nou, regenerare. Nu este un concept ușor accesibil omului. Nu este un concept ușor accesibil. Gândiți-vă la Nicodim. Gândiți-vă la Nicodim. Era un învățat al lui Israel. Și mai mult, nu era un învățat cu interese meschine. Era un om cu interese oneste în a învăța mai mult despre Dumnezeu, în a se apropia de Dumnezeu. De aceea îl și caută pe Domnul Iisus Hristos și chiar și spune, este clar că ești diferit. Este clar că este ceva special în ce te privește. Și când Domnul Iisus Hristos îi spune, trebuie să vă nașteți din nou ca să intrați în împărăția cerurilor, el spune, dar cum se poate întâmpla lucrul acesta? Este vorba despre o întoarcere, o reversibilitate a vieții, reintrarea în pântecele matern și apoi din nou venirea în lumea aceasta. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, nu este vorba de așa ceva. Este vorba despre o naștere din apă, din Duh, da? Și Petru spune aici că este o naștere prin învierea Domnului Iisus Hristos. Și această asociere m-a făcut să mă gândesc puțin la ce presupune nașterea aceasta din nou la o nădejde vie. După învierea Domnului Iisus Hristos, în prima întâlnire pe care o are cu femeile, cu Maria Magdalena, îl recunosc pe Domnul Iisus Hristos? Nu îl recunosc. Îl confundă cu grădinarul. Când Domnul Iisus Hristos ajunge în mijlocul ucenicilor, sar aceștia să-l îmbrățișeze, să spună, ce bine, ești viu. Nu, stau retrași, nu știau exact ce să creadă. Este doar produsul imaginației lor, este o nălucă, spuneau ei, un duh. Ce este? Domnul Iisus Hristos îi invită să-l atingă, le cere ceva de mâncare, tocmai ca să-i convingă că este El. Se alătură celor doi care mergeau înspre Emaus. Și stau de vorbă cu el și chiar îl privesc cumva disprețuitor, că nu știa, n-auzise ce s-a întâmplat în Ierusalim în ultimele zile. Abia când frânge pâinea, au acel deja vu. Și îl recunosc. Și în momentul în care îl recunosc, dispare. Deci este clar că a suferit o modificare. Sunt asemănări, dar parcă diferențele sunt mai mari. Gândiți-vă apoi la modul în care Domnul Iisus Hristos interacționează cu îngrădirile acestea cu care noi toți ne confruntăm, timp și spațiu. Apare în mijlocul lor, fără să deschidă o ușă, fără să deschidă o fereastră, dispare din mijlocul lor când se așteptau mai puțin, se face văzut odată, nevăzut altă dată. Sunt evidențe ale faptului că deja este într-o altă dimensiune. Nașterea din nou pe foarte mulți îi derutează. Pentru că pe de o parte li se pare atât de simplu explicată, crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, crezi că a murit pentru păcatele tale și că a înviat? Da? Dacă crezi lucrurile acestea și mărturisești lucrurile acestea cu gura ta, ești născut din nou. Și a doua zi, poate nici măcar a doua zi, poate că următoarea clipă, el simte aceleași ispitiri, simte aceleași atracții, simte aceleași dorințe, aceleași porniri și mulți încep să se întrebe, dar este asta naștere din nou? M-am născut cu adevărat din nou? Nu uitați că este această combinație de lucruri care se aseamănă cu ce a fost înainte, dar și cu diferențe care încep să fie din ce în ce mai notabile. Pentru că suntem însoțiți de Duhul lui Dumnezeu care începe să dea contur acelei vieți noi, care este mai degrabă centrată în tot ceea ce îl reprezintă pe Dumnezeu. Chiar dacă mai păcătuim, în noi nu mai există indiferență față de păcat, nu mai există dorință de a rămâne în păcat, de a trăi în pornirile păcătoase, ci este o modificare din punctul acesta de vedere, este o schimbare și ea este la rândul ei caracterizată de nădejde. Că pe măsură ce înaintăm în ani, în trăire, în experiență, lucrurile acestea încep să capete un alt contur, o altă pondere în viața noastră. O altă pondere. Este o nădejde pe care o avem. Și chiar dacă rămânem cu problemele nerezolvate, chiar dacă nu atingem desăvârșirea pe pământul acesta, avem această speranță întărită cu convingere că atunci când se va arăta El, așa cum a spus Apostolul Ioan, vom fi ca El. Și în nădejdea aceasta, cu fiecare zi care trece, noi ne dorim să fim tot mai mult asemeni Lui. Tot mai mult asemeni Lui. În trăirea noastră, în alegerile noastre, în cuvintele noastre, în modul în care ne relaționăm unii altora, în toate lucrurile acestea vrem să fim tot mai mult asemeni Lui. Asta înseamnă o naștere din nou, o regenerare a dorințelor noastre, aspirațiilor noastre, a perspectivei noastre cu privire la lume și viață. Cu privire la lume și viață. Apostolul Ioan vorbește despre naștere din nou și ascultați cum o descrie el. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copiii lui Dumnezeu născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Știți ce înseamnă aceasta? Naștere supranaturală. Supranaturală, dincolo de abilitățile și de dorințele omenești. Asta este nașterea din nou. Este dincolo de ceea ce ne dorim noi, putem noi, reușim noi. Învierea Domnului Iisus, așa cum știm, nu înseamnă doar continuarea aceleiași vieți. Ea aduce diferențe, ea aduce schimbări, ea aduce alte aspirații în vechea noastră viață. Domnul Iisus Hristos se numește roade. Se numește roade. El spune, după roadele lor îi veți cunoaște. Nu după ce vor spune, ci după ce vor trăi. Și când este vorba despre roadă, Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, o identifică ca fiind reprezentată sau regăsită în ce? În bunătate, în dragoste, în răbdare, în îndelungă răbdare. Și eu mă întreb, în vremurile acestea în care lumea este într-o fierbere atât de puternică, Nagorno-Karabakh, Turcia, Rusia, confruntări armate, aici în Statele Unite, aici lângă noi, Detroit, ieri, Washington, este atâta tensiune. De ce? Oamenii nu mai au răbdare unii cu alții, nu mai au răbdare pe stradă. Am văzut săptămâna aceasta o înregistrare, un grup de motocicliști cu alți doi care conduceau mașinile au ieșit și s-au bătut acolo în mijlocul străzii pentru că n-au avut răbdare, n-a vrut să-l lase să treacă pe lângă el în fața lui. Știți ce este și mai trist? Că în Biserica lui Hristos nu mai este răbdare. Noi nu mai avem răbdare unii cu alții. Noi nu mai avem răbdare. Ne poziționăm în spatele unei idei sau unei percepții a noastră pe care o transformăm destul de sumar și destul de rapid în convingere și oricine nu ne împărtășește, nici măcar, eu știu, compasiune nu mai avem. Devine inamic. Este defăimat, este etichetat în tot felul de moduri. Păi, frați și surori, înseamnă că ceva s-a blocat în nașterea aceasta din nou și procesul este stagnat. Și până nu ne examinăm și până când nu venim cu pocăință, schimbarea nu se mai petrece, nu se mai produce. Și atunci este de mirare că și nivelul optimismului și speranței, al nădejdii, este atât de scăzut chiar și în credincioși? Pentru mine nu este surprinzător lucrul acesta. Pentru că mi se pare evident ca parte a procesului. Evident ca parte a procesului. O altă sursă este acea moștenire nepieritoare. Moștenire nepieritoare. În general, când vorbim despre moștenire, ne gândim la un patrimoniu ce rămâne în urma celui ce moare. Când eram student, într-o vară, am fost chemat să traduc pentru un grup de păstori care a venit să de aici din Statele Unite să propovăduiască Evanghelia în România. Și unul dintre cei din grupul căruia i-am fost repartizat, din Texas, mi-a povestit câte ceva despre din viața lui. Și mi-a spus că în cea mai mare parte a vieții lui el a păstorit biserici mici, care nu întotdeauna i-au putut acoperi salariul și a fost adesea nevoit să-și ia alte slujbe, nu mai știu, instalator, nu mai știu ce lucrase. Și când a ieșit la pensie, într-o zi a venit o veste neașteptată. A murit un unchi de-al soției lui și i-a lăsat ei o moștenire. Acum ei, cunoscându-l pe unchiul respectiv și aducându-și aminte cam cum a trăit el, s-a gândit că vor fi câteva mii de dolari acolo. Ca să constate că, de fapt, unchiul, în ciuda aparențelor, era foarte bogat și l-a lăsat o moștenire semnificativă. O moștenire semnificativă. Nu că mă aștept la moșteniri să nu aveți alte impresii. Nu? Dar de multe ori când dau peste cuvintele acestea moștenire pentru credincioși, mă gândesc oare cât de surprinși vom fi de ce înseamnă moștenirea respectivă. Cât de surprinși vom fi. Pentru că am de multe ori senzația că concepția noastră cu privire la moștenirea aceasta este în continuare în parametrii lumii și în parametrii vieții pe tărâmul acesta. Pentru evrei, era termenul acesta folosit în traducerea în limba greacă a Vechiului Testament, cleronomia, care avea o conotație specifică. Era țara promisă. Țara promisă. Țara promisă lui Avram, Isaac și Iacov, promisă celor 12 patriarhi, semințiilor lor, pe care o iau în stăpânire pe vremea lui Iosua. Vă aduceți aminte, nu? Deci ei aveau conceptul acesta de tărâm, țară, bucată de pământ, porție. Aduceți-vă aminte că și atunci când le este împărțită, nu toți sunt mulțumiți cu ceea ce au primit. Vor mai mult, mai mult. Uneori în mod legitim, alteori doar pentru că și-au dorit mai mult. Când se împarte țara aceea. Și atunci când li se vorbea evreilor despre moștenire, pentru foarte mulți dintre ei, ce reprezenta moștenirea aceea? Țara promisă lor de Dumnezeu. Și cu evreii credincioși de astăzi, dacă vorbești despre moștenirea lui Dumnezeu, știți care este? Israelul cu teritoriile din vremea lui David și Solomon. Pentru foarte mulți aceasta este perspectiva promisiunii acesteia, moștenirii Domnului. Ce este pentru creștini? Păi pentru creștini este un oraș cu străzi de aur, da? Cu pomul acela care-i așa peste două râuri, unde nu mai e nevoie de electricitate, unde nu mai e nevoie de ibuprofen sau de cine știe ce, de Vicodin sau de nu mai știu, că nu mai sunt dureri, nu mai sunt lacrimi, nu mai este pandemie, nu mai este vorba de alegeri pentru președinți, nimic din toate astea. Nu știm dacă vom merge la lucru sau nu, dar în mintea multora, asta este moștenirea. Vom fi toți pensionari. Asta este moștenirea. Vreau să vă sugerez o altfel de abordare. O altfel de abordare. Între cele 12 triburi, unuia dintre ele, Dumnezeu îi face o altă promisiune. O altfel de moștenire. Tribului lui Levi, reprezentat de Aaron, Dumnezeu îi spune următorul lucru. Tu să n-ai nicio moștenire în Israel. Să n-ai nicio parte de moșie în mijlocul lor. Eu sunt moștenirea ta. Eu sunt moștenirea ta. Câți dintre noi ne gândim la moștenire din punctul acesta de vedere? Nu locuri, nu binefaceri, ci o persoană. Celelalte sunt consecințe. Sunt consecințe. Câți dintre noi ne gândim că moștenirea noastră este Hristos? Este Hristos. Nu știu cum vi se pare dumneavoastră, însă mie mi se pare cea mai frumoasă și cea mai însemnată promisiune pe care o poate primi un om. Dumnezeu este viață, Dumnezeu este dragoste, El este întruchiparea binelui, a perfecțiunii, a adevărului. În căutarea noastră după vindecare, după adevăr, după dreptate, nu putem avea altă sursă decât Dumnezeu. Nici Fauci, nici președintele oricare ar fi el, nici nimic până la urmă. Nimic. Nu pot aduce vindecare lumii acesteia. Dacă ne punem nădejdea în oameni, spune Sfânta Scriptură, ne cadrăm într-o categorie foarte critică. Foarte critică. Spune, blestemat este omul care își pune nădejdea, încrederea, își îndreaptă așteptările către om. Când așteptăm de la oameni ceea ce ar trebui să așteptăm doar de la Dumnezeu, noi înșine ne plasăm sub blestem. Noi înșine ne plasăm. Pentru că niciun om nu poate da ceea ce doar Dumnezeu poate oferi. Nu în ultimul rând, Petru vorbește despre o altă sursă de speranță și anume protecția divină. Protecția divină. Din nou, este un om care vorbește din experiență. Un om care vorbește din experiență. Și să vă aduc aminte o experiență despre care vorbește el, care îl face să creadă cu toată inima că există o protecție divină. Vă aduceți aminte de episodul relatat în Faptele Apostolilor, capitolul 12? Dacă nu vă aduceți aminte, că nici eu nu mi-aduc aminte întotdeauna numai după referințe biblice, dar vă spun despre ce este vorba. Împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor și a vrut capital politic, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimelor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după paș să-l scoată înaintea norodului și ce credeți că voia să-i facă? Ce a făcut lui Iacov? Ce a făcut lui Iacov? 16 gărzi avea. 16 gărzi. Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a stat lângă el și pe neașteptate o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru lovindu-l în coastă și a zis, scoală-te, iute! Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Îngerul i-a zis, încinge-te și leagă-ți încălțămintea. Și el a făcut așa. I-a mai zis, îmbracă-te în haine și vină după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el fără să știe dacă ce făcea îngerul era adevărat. I se părea o iluzie, o vedenie. Și unde îl duce? La casa lui Ioan Marcu, unde grupul credincioșilor se ruga. Pe când Petru vorbește despre protecție divină, de nu vorbea din... Chiar dacă și-a imaginat atunci, lucrurile au devenit foarte clare când a stat la ușă și a bătut la ușă. Nici cei care erau înăuntru, nici lor nu le venea să creadă. De ce? Pentru că Dumnezeu intervine adeseori miraculos. Miraculos. Dar e drept, vedeți, așteptările noastre, chiar și acum, în perioada aceasta când ne rugăm pentru protecție, de obicei se limitează la ce? Să nu luăm virusul. Și dacă îl luăm, să fie o formă ușoară. Și dacă e o formă ușoară, să nu dăm celorlalți. Și să nu ne pierdem slujbele, și să putem veni în continuare la biserică, și cândva în curând să se deschidă granițele cu Canada, cât mai curând, și să se deschidă granițele și cu România și cu alte părți, să putem reveni la viața de dinainte. Cam așa este speranța noastră conturată când ne rugăm pentru protecție divină. Dar Petru cred că mai înțelegea și o altfel de protecție. Vă aduceți aminte de episodul acela din camera de sus? Domnul Iisus îi mai spune despre o protecție pe care i-a oferit-o și de care el n-a fost prea atras și nici n-a băgat-o în seamă. Pentru că i-a spus: Petre, Satana m-a cerut să vă cearnă și eu m-am rugat pentru credința voastră. M-am rugat pentru credința voastră. De câte ori ne-am rugat noi pentru credința noastră în vremurile acestea? Pentru credința celor mai slabi din jurul nostru. De câte ori am fost noi un bun exemplu de credință, de nădejde pentru cei din jur? Nu mă refer aici la poza aceea pe care uneori o prezentăm pentru ceilalți. Da, n-are rost să crezi, nu trebuie să te îndoiești de lucrurile acestea. Nu la aia. Ci credința aceea care îl reprezintă pe Dumnezeu. Vreți un gen de atitudine care îl onorează pe Dumnezeu? Domnul Iisus Hristos, apropiindu-se în rugăciune de Dumnezeu, zice: Doamne, dacă este cu putință, îndepartă de la mine paharul acesta, dar nu voia mea, ci voia ta să se facă. Fie că este vorba de protecția pe care Dumnezeu ne oferă în fața amenințărilor ce vizează viața biologică, fie că este vorba despre protecția care vizează credința și mântuirea sufletelor noastre, trebuie să avem această încredere că în El suntem păziți. Suntem păziți. Uitați-vă, parcă e cumva un dezacord între ceea ce experimentau destinatarii și ceea ce le scrie Petru. Zice: voi vă bucurați, măcar că nu îl vedeți. Vă bucurați de el, măcar că nu l-ați văzut. Dar în necazurile acestea, dacă le puneți în perspectiva veșniciei, eternității, sunt de scurtă durată. Închei cu versurile lui Martin Luther, care mai târziu a devenit o cântare dragă credincioșilor: Cetate tare-i Dumnezeu. Cetate tare-i Dumnezeu și armă apărătoare. El ne ajută în orice greu ce-ar vrea să ne doboare. Vrăjmașul cel bătrân se crede acum stăpân, putere, vicleșug, el are din belșug, cât nu-i poți da de seamă. Tăria noastră nu-i de ajuns și am fi răpuși pe dată, dar luptă pentru noi Iisus. El duce lupta toată. El duce lupta toată. Pe 25 octombrie 1999 s-a prăbușit un avion în care erau câțiva jucători de golf. Unii dintre ei erau creștini dedicați. A fost o tragedie pentru familie și pentru iubitorii acestui sport. La mormântarea unuia dintre cei decedați a participat și vecinul acestuia. Era evreu, însă nu credea în Dumnezeu. De-a lungul timpului, vecinul lui, jucătorul de golf, i-a vorbit mereu despre Dumnezeu, i-a vorbit despre Domnul Iisus Hristos, dar vecinul său a rămas destul de indiferent față de tot ce i s-a spus. Dar atunci, la căpătâiul sicriului, acel om și-a deschis viața înspre Dumnezeu. Și viața lui a fost schimbată. Vedeți, trebuie să admitem că înțelegerea noastră are limite. Este greu să apreciem situațiile acestea în complexitatea lor. Gândiți-vă numai la episodul pe care l-am invocat. Dumnezeu avea acces la îngeri nu numai pentru Petru, dar și pentru Iacov. Nu intervine pentru Iacov, intervine pentru Petru. Nu știm de ce. Noi ne gândim acum în urmă și știind ce așteaptă pe cei ce mor în Domnul, da? Nu ne punem prea mari probleme. Până la urmă a fost promovat într-un loc mult mai bun. Nu știm de ce se întâmplă tot ceea ce se întâmplă, dar tocmai aici trebuie să intervină încrederea noastră, tocmai aici trebuie folosită speranța și nădejdea aceasta ca materie primă și încrederea noastră în Dumnezeu trebuie să rămână mai mult, să se consolideze. Și chiar în mijlocul acestor încercări, cu bucurie să ne uităm înspre Domnul Iisus Hristos, Cel ce este adevărata noastră moștenire. Amin. Amin. Haideți să încheiem. Pe fratele Borlodan. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți acum și în veci. Amin. Amin.